Tomašo Haliko knygą Kantrybė su Dievu pristato žurnalistas Ridas Jasiulionis, Vit Korselt, arkivyskupas Gintaras Grušas, Agnė Ivaškevičiūtė. Įrašas iš knygų mugės.
Sveiki gyvi. Malonu, kad susirinkote į šį pristatymą, į šią diskusiją. Mes pristatysime šiandien naujo katalikų pasaulio leidinių leidinį. Tomaš Halik, Kantrybė su Dievu. Knyga pavadinta ir su antrašte Zachiejaus istorija tęsiasi mumyse. Šiame pristatyme dalyvauja jo ekscelencija Čekijos ambasadorius Lietuvoje Vit Korselt, taip pat jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ir sesuo benediktinė Agnietė Ivaškevičiūtė. Ir pradėkime nuo pažinties su autoriumi. Ponė ambasadoriau, kas yra Tomaš Halik Čekijoje? Mes dabar jį skaitome jau lietuviškai, o kokios reikšmės autorius jis yra Čekijoje, bet ir plačiau turbūt pasaulyje.
Vážení pane biskupe, vážení přítomní.
Labai diena, gerbiamas arkivyskupė, gerbiami susirinkusieji svečiai. Taigi šiandien aš turiu didelės garbės tarti keletą žodžių Tomo Haliko knygos Kantrybės su Dievu pristatymė. Pats profesorius šiandien dėja su mumis būti negali, tačiau ambasadorius su juo kontaktavo ir labai tikisi, kad šiandien, ką jisai pasakys, jo mintis nelabai skirsis nuo to, ką būtų pats autorius čia jums pasakęs.
Monsignor profesor Tomáš Halík působil
Monsignoras profesorius Tomášas Halikas komunizmo laikotarpiu veikė tikėjimo ir kultūros disidentiniame judėjime. Į kunigus buvo slaptai šventintas užsienyje ir apie tai neprasitarė net savo motinai, kad tiesiog dėl saugumo. Šiandien jis visame pasaulyje žinomas bažnyčios žmogus ir didis intelektualas. Jis yra Prahos Karlo universiteto filosofijos fakulteto profesorius, kur dėsto filosofiją ir religijos sociologiją. Nuo 1990 metų yra Čekijos krikščioniškosios akademijos prezidentas ir švenčiausiojo Salvadoro bažnyčios rektorius. Nuo 2004 naujai įsteigtos Prahos akademinės bendruomenės parapijos dekanas. Jos sritis tarp religinius dialogas. Nuo 1989 metų skaito paskaitas visuose žemynuose. Buvo reziduojantis profesorius Oksfordo, Kembridžo ir Harvardo universitetuose.
Papež Jan Pavel II. V roce 1990 jmenoval poradcem papežské rady.
1990 metais popiežius Jonas Paulius II Tomaša Haliką paskyrė popiežiaus tarybos, kuri rūpinosi dialogu su netikinčiais patarėjų. Popiežius Benediktas XVI 2008 metais jį paskyrė garbingojų popiežiaus prelatų. Tomašas Halikas yra Europos mokslo ir meno akademijos narys, daugelio kitų institucijų narys. Gavo ne vieną literatūros ir kitų sričių apdovanojimą tiek Čekijoje, bei tiek užsienyje. Įskaitant kardinolo Kioningo premiją 2003 metais, Romano Gurdinio premiją už nuopelnus, interpretuojant mūsų laikmetį 2010 metais, taip pat už dialogo tarp krikščionių ir žydų plėtojimą 2011 metais. Lenkijos prezidentas jį apdovanojo Riterio kryžiaus ordino už nuopelnus.
V roce 2014 bylo jeho celoživotní dílo oceněno Templetonovou cenou.
2014 metais už viso gyvenimo darbus buvo apdovanotas Templetono premija. 2016 metais paskirtas Oksfordo universiteto garbės daktarus. Tomašas Halikas išleido daugiau nei 200 darbų, knygų, mokomųjų tekstų, mokslinių ir populiaraus žanro straipsnių Čekijoje ir užsienyje. Jo teologinių esėjų knygos buvo išverstos į 10 kalbų, įskaitant kiniečių, korejiečių, turkų. Buvo išleistos prestižinių pasaulio leidyklų ir laimėjo ne vieną tarptautinį apdovanojimą.
Knyga Vzdálením na blízku vyšla v roce 2007. V roce 2011
lietuviškai taip pat išleista knyga Kantrybė su Dievu, Čekijoje pasirodė 2007 metais. 2011 metais ji gavo premiją kaip geriausia teologijos knyga Europoje. Knyga iš pradžių buvo rašyta anglakalbiai rinkai, tačiau išleista 18 kalbų, tarp jų kinų, koriečių, turkų. Recenzentai įvertina tai, kad autorius pasirinko esė formą, kur yra sudėtinga, nes reikia apjungti minties gilumą ir literatūrinės kalbos kokybę. Be to, tekstas turi suprantamas būti ir plačiai visuomeniai.
Metafora celníka Zachea z Lukášova evangelia, která byla nejpůvodnější myšlenkou.
Muitininko Zachėjaus iš Evangelijos pagal Luką metafora, pradžioje buvusi pagrindinė kaip ir knygos mintis, yra labai reikšminga ir svarbi čekams. Daugelis čekų yra taip vadinami Zachėjai. Tai yra žmonės, kurios domina vidinės sielos vertybės, bet jie laikosi atokiau nuo religinių institucijų. Autorius yra įsitikinęs, kad bažnyčios ateitis ir tam tikra prasme mūsų visuomenės ateitis priklauso nuo to, kiek krikščionis gebės prakalbinti ieškančiuosius. Tyrimai rodo, kad dabartinėme pasaulyje mažėja žmonių, kurie save identifikuotų, save priskirtų veikiančioms religinėms institucijoms, tačiau taip pat mažėja ir dogmatinių ateistų. Visuomenė daugėja ieškančiųjų ir klausiančiųjų. Autorius sako, kad yra tokių gerų klausimų, jo gaila juos naikinti atsakymais. Krikščionės dažnai siūlo atsakymus, tačiau pamiršta klausimus, kuriems tie atsakymai yra. O atsakymai be klausimų yra tarsi nukirsti medžiai be šaknų.
Autor zve věřící i nevěřící k vzájemnému dialogu a tvrdí,
Tomašas Galikas kviečia tikinčiuosius ir netikinčiuosius bendram dialogui ir tvirtina, kad šiandien šis dialogas nėra ginčas tarp dviejų skirtingų grupių, nes toks ginčas šiandien yra daugelio žmonių mintise ir širdise, kuriuose tikėjimas ir abejonės kovoja tarpusavyje. Autorius tvirtina, kad tikėjimas ir kritinės mąstymas nuo širdžios abejonės yra tarsi seseris, kurioms reikia viena kitos. Tikėjimas be kritinių klausimų veda link fanatizmo ir fundamentalizmo, o ir abejonė, kuri nesuabejoja pati savimi, veda link cinizmo.
Monsignor Halík je přesvědčen, že církve právě v zemích.
Profesorius Tomášas Galikas yra įsitikinęs, kad bažnyčia šalyse, kurios išgyveno sudėtingą sekularizaciją komunizmo laikais, neturėtų grįžti į pasaulį, kurio jau nebėra, o ieškoti naujų kelių, naujų sąjungininkų tarp mąstančių ir tikėjimo ieškančių žmonių. Jisai neigia tvirtinimus, kad Čekijos Respublika yra didžiausia ateistų valstybė Europoje ir ne visame pasaulyje. Sakoma, kad labiausiai Čekijoje paplitusi religija tikėjimas kažkuo. Į Dievą, kaip skelbia bažnyčia, netikiu, į bažnyčią nevaikštau, bet kažkas virš mūsų turi būti. Profesorius Galikas kaip tik stengiasi teologinę prasme interpretuoti tą kažką. Tvirtina, kad tikėjimas tai yra drąsa su tikėjimo įti paslapčių nežinojimo teritoriją. Šis tikėjimo paaiškinimo būdas yra labai populiarus Čekijoje. Akademinė parapija ateistinės Pragos centre visada pilna jaunų žmonių. Nuo aksominės revoliucijos pradžios ten pasikrikštijo daugiau kaip 2000 suaugusiųjų. Ten daugelis atrado savo tikėjimo kelią. Pragos centre esanti bažnyčia tapo svarbiu kultūros centru, dialogo su moderniuoju menu vieta, kur vyksta ekumeninis ir tarp religinis dialogas.
Ačiū ambasadoriui Vitui Korseltui už pristatymą, autoriaus Tomašo Haliko pristatymą, kuris, štai kaip girdime, yra ne tik Čekijos, bet ir pasaulinio masto figūra, mąstytojas, akademikas, mūsų rankose jo anglakalbiai publikai, skaitytojams parašyta knyga, dabar pasiekianti mus ir lietuviškai, jau 14 kalbų, išversta populiari knyga, Kantrybė su arkivyskupė Gintarai, gal jūs pirmą kreipsiuosi, kaip sakė ambasadorius, Čekija yra Na, daugelis čekų vadinami tais Zachiejais, šio laikiniais Zachiejais, kurie, kaip žinome, na, Zachiejus Evangelijos personažas, kuris iš tolo stebėjo praeinantį Jėzų ir tam, kad jį pamatytų, būdamas mažas, užsilipo į medį. Beje, aš manau, kad iš tikrųjų labai tinka šiemet knygų mugiai pristatyti šią knygą su paantrašte Zachiejaus istorija tęsė mumyse, nes, kaip sakė Jonas Mekas, gyventi reikia be formulių, reikia būti atviram, tai turbūt Zachiejus matyt tikrai gyveno be ypatingų formulių, jeigu būdamas toks ir turtingas, ir įtakingas žmogus, ėmė ir užsilipo savo į medį pakelėje, tam, kad pamatytų praeinantį Jėzų. Tai dabar norėčiau klausti jūsų, ekscelencija, apie visuomenės. Čekų visuomenė, mes girdim, na, yra mažiau religinga, turbūt, taip reikėtų statistiškai sakyti, negu Lietuvos visuomenė. Čia visokie surašymai rodo, kad didelė dalis gyventojų laiko save katalikais, laiko save krikščionėmis, laiko save tikinčiaisiais, neabejojančiais. O kaip jūsų manimu, arkivyskupė Gintarai, yra iš tikrųjų, ar tas skirtumas yra toks statistinis ir iš esmės skiriasi mūsų visuomenės, ar tai yra tik statistinis skirtumas, o esminiai skirtimai gal netokie dideli?
Aš gal pradėčiau panašumus iš toliau. Iš tikrųjų, reikia prisiminti, kad Tomaš Halik savo kunigystės pradžią turėjo slapta vykdyti. Ir tai sujungia, man atrodo, tas dvi tautas iš savo komunistinių laikų patirties. Žmonės turėjo slėptis ir jų įsivystymas tikėjime buvo pakankamai skirtingas. Ta dalis visuomenės, kuri nepatyrė pilnavertišką katalikišką ugdymą ar krikščionišką, jį patyrė iš toliau. Ir net visa dalis visuomenės, kuri save teigė, buvo ateistai, agnostikai, nepažino. Manau, kad ši knyga ir autoriaus visas dialogas į juos yra nukreiptas. Ta nukreipiant, jis nepalieka šalia tų, kurie save laikė tikinčiaisiais arba, kaip dažnai mes sakome, tradiciniais katalikais. Nes jo išeities taškas yra, kad Dievas pirmiausia yra slėpinys. Ir prie to slėpinio yra įvairūs keliai, kaip pažvelgti, kaip prieiti, kaip pamatyti. Vienas iš tų kelių, tas pirmas jo adresatas, tas Zachiejus, kur nepažįsta dar iš arti Dievo, žiūri iš atsargios pozicijos, bando suprasti, bet jis savo, ir dar pridėčiau labai, jo erudicija išeina per visą knygą. Yra labai apsiskeitęs, tikrai gilus intelektas, ne tik, kad jis cituoja viso pasaulio didžiuosius autorius ir kas be ko Čekijos autorius, su kuriais daugumas iš mūsų neturi gilaus susipažinimo, bet jis labai giliai neria į tokius filosofus kaip Nyčia. Ir labai Friedrich Nyčia, jis, kad Dievas yra miręs, tą tematiką iš ateistų žvilgsnio paima ir bando priversti tuos nepažįstančius Dievo, bet ieškančius, kad jie toliau ir giliau ieškotų. Ir todėl, kad jis paima kaip po ašį, man atrodo, kad vis dėlto Dievas yra slėpinys. Jis bando apglėbti tuos, kur iš paneigimo pusės, kad nėra Dievo, ar net sakyčiau įsivaizduojamo paneigimo pusės, nes daugumas iš jų iš tikrųjų žino, kad yra kažkoks slėpinys, jie jo negali įvardinti, bet jie kažko trokšta, kaip Zachiejus medija, ir bando įeiti į tą dialogą su žmonėmis, kurie žino, kad yra tas slėpinys, kur kai kurie įvardyja kaip Dievas, bet bando juos atvesti. Kas įdomu yra iš kitos pusės, nes tas pats Dievo slėpinys yra centre ir mums, kurie save vadiname praktikuojančiais katalikais, tikinčiaisiais. Ir tas autorius siekia ir mums padėti suprasti, kad mūsų tikėjimas nėra tik formulių mintinai išmokimas ir savęs pasitenkinimas, kad mes jau viską žinom apie Dievą. Nes anaip tol, ne vienas teologas ir nei šventasis negali sau leisti pasakyti, aš Dievą visiškai suprantu. Nes Dievas yra iš tikrųjų toks gilus slėpinys jo esmėje, kad jei mes galvojam, kad mes ateidami į bažnyčią, atlikdami savo pareigas, kas sekmadienį, besimelsdami kasdieną, jau gerai pažįstam Dievą, tai mes labai klystam. Ir tas autorius Halikas bando padėti tiek mums suprasti, kad šitie žmonės iš kitos pusės, bandant prieiti prie Dievo slėpinio, savo keliu eina, tiek mes, kur esam tikintieji, turime palaipsniui irgi eiti prie to slėpinio. Jis įvairiais momentais rodo ir didžiųjų šventųjų, ypač jis pamėgo ten vienas skyrelis skirtas mažai Teresėliai, ir mažai Teresiai Teresėliai iš Lisiu, kuri savo ieškojimu, ir man buvo iš tikrųjų irgi atradimas skaitant knygą, nes esu, kaip ir daugelis iš mūsų, pažįstantis Teresėlę, kaip autorius apibūdina, apšlifuotai ir baisiai nusaldintai. Ta, kur rožių lapai iš dangaus krenta, viskas labai gražu, kokie jinai buvo šventa. Ir autorius yra atradęs mokslininką, kuris priejo prie pirmųjų šaltinių. Pirmieji šaltiniai prieš vienuolyno vyresniosios priejo redaguoti tą, ką jinai iš tikrųjų patyrė savo paskutinėmis dienomis. Ir jinai įklimpo į ką kiti dvasios mokytojai, teologai pavadintų tamsąją naktį. Jinai savo paskutiniam dienom nebematė Dievo, buvo tamsumoj, gal net galima sakyti, turėjo tikėjimo krizę. Ir jinai toj krizėje, kaip ir kiti šventieji, kur įvardyti šitoj knygoj, jinai toj krizėje atrado santykį su netikinčiaisiais. Atrado santykį su tais ir, kaip autorius apibūdina, sugebėjo su jais atsisėsti prie vieno stalo ir dalintis duoną. Kad jinai, kur mes laikom ir bažnyčia yra paskelbusią šventąją, jinai sugebėjo patirti tą netikėjimo momento tamsą. Ir jinai sugebėjo tikėjimą paversti ar apkeisti su meile, kad jos tikėjimas perbrendo į meilę. Tas momentas svarbu, žinant mažosios Teresėlės gyvenimą, kai jinai savo pašaukimą atrado ir apibūdino, kad jinai bus meilė bažnyčioje, bažnyčios širdyje. Jinai yra bažnyčioje misionierių globėja, užtarėja. Ir jos tas atradimas, meilės, buvimas meilės bažnyčios širdyje, atrado savo kulminaciją, būnant meilė tamsoje, kur jau jai, jinai nesugebėjo daugiau tikėti. Jinai buvo tikėjimo tamsoje ir atrado, kad jinai galėjo mylėti. Ir mylėti tuos kitus, kur siekia Dievo ar net paneigia jį, beieškant jo tamsoje. Tai autorius sugeba atrasti aplink tą, sakyčiau, ašį Dievo kaip po slėpinio, visus ieškančius Dievo, ar jie ateina iš netikėjimo, ar ieškojimo netikėjime, ar jie, kaip mes ateinam iš tikėjimo, ir turime atrasti tą slėpinį ne tik formulėse, ne tik mūsų kasdien praktikoje, bet ir vis ieškantis, kaip Zakėjas iš medžio, tą Jėzų, kuris praeinantis.
Bet praeidamas pastebi Zakėjų, pakviečia jį vardu, maža to dar pasako, kad man reikia pas tave apsilankyti, pasisvečiuoti, pasivaišinti. Zakėjus pasinaudoja progą. Skubiai nulipa ir pasikviečia, būdamas turtingas žmogus ir Jėzų, ir mokinius pas save ir matyt ne veltui ten paviduoliai šnapždasi, kad va, nuėjo puotauti su nusidėjėliais, o įvyksta matyt Evangelijoje toks tikrasis atsivertimas aprašytas Evangelijoje apie pagal Luką, apie Zachiejų, kaip jis jau matyt tų vaišių metu ar po vaišių sako, išdalinsiu pusę savo turto, jeigu kažkam esu skriaudos padaręs, tai atlyginsiu 10 gubai ir gauna Jėzaus patvirtinimą, kad iš juos namus išganimas atėjo. Tokia dramatiška, sakytumėm, istorija, atsivertimo istorija. Sesė Agnietė, kaip jums regisi, kai Tomašas Halikas kreipėsi į skaitytojus šitos knygos ir sako, kad mes daugelis esam tie Zachiejai arba mūsų visuomenės, kurios išsivadavo iš kutų priespaudų prieš keliasdešimt metų. Visos galbūt buvo panašios į tą Zachiejų, kuris stovi, žiūri, laukia, kol jį pakvies kas vardu. Ir dabar netgi pratarmėjai sako prologė knygos, kad autorius, kad ir ateizmas, ta patirtis irgi gali padėti taisyti viešpačiui kelią, gali padėti mums apvalyti mūsų tikėjimą nuo religinių iliuzijų. Tačiau neturime leisti jam tarti paskutinio žodžio, kaip kad daro nekantrieji. Sesė Agnetė, kaip jums sekėsi perskaičius šią knygą, ar ras jį savo skaitytoje Lietuvoje panašiai kaip ne tik Čekijoje, bet ir daug kur pasaulyje, kuris dažnai yra panašus į Zachiejų mediją?
Manau, kad knyga yra tikrai labai aktuali ir Lietuvos visuomeniai, kuri savo mentaliteto ir požiūriu į tikėjimą netaip jau stipriai skiriasi nuo Čekijos. Nu, to postkomunistinis mentalitetas, ar ne? Labai dėkoju vertėjai, iš tikrųjų, ten keletą tokių vertimo perliukų ir vienas iš tokių yra vieta, iš kurios Zachiejus stebi, jinai dažnai tekste, pats Halikas naudoja žodį stebykla, kad manau, kad daug lietuvių yra tose savo stebyklose, savo medžiuose, iš kurio stebi, nes turi tikėjimo alkį ir tam tikrą prasme laukia, ieško Dievo. Tai manau, kad knyga yra tikrai aktuali. Jinai labai atliepia tai, apie ką bažnyčia jau su Jonu Pauliu II ir dabartiniu popiežiumi irgi kalba apie dialogą, apie pokalbį su žmogumi, apie tai, kad tikrai neduoti atsakymų į klausimus, kurių nieks neuždavė. Ne, ir eiti pažinti tuos žmonės, kuriems Evangelijos žinia yra nešama. Pabandyti suprasti tą Zachiejų, kuo jisai galvo, kaip jis ieško, kaip prie jo prieiti. Ne. Toks, sakyčiau, net ir šitos mugės pavadinimas be formulių gyvenimas, ne, yra labai atliepia iš tikrųjų tą mintį, įtikėjimą be formulių. Dabar, aš sakyčiau, dabartiniai Zachieja, ne, labai kratosi formulių, ritualų, dalykų, kurie nesupranta. Tai kažkaip pabandyti prie jų prieiti. Tai šiaip knyga, tikrai labai ačiū leidėjams. Seniai tokia gera teologinė knyga. Skaičiau, kuri gili, aiškiai, ta prasme, suprantama. Stilius toksai nėra labai lengvas, bet ir nėra labai sudėtingas. Ir toks, kaip ekscelencija pastebėjo, tikrai intelektualas rašė. Daug visokių sąsajų, bet nu, skaitai ir sotinės. Iš tikrųjų, ta prasme, nu taip turi ką pavirškinti ir turi ką išsinešti.
Aš dar norėčiau irgi pratęsti tą kalbą apie visuomenių galbūt panašumą ar skirtumus. Štai citata iš knygos Demokratinė visuomenė negali apsieiti be krikščionių ir sekuliarių humanistų bendradarbiavimo. abi tradicijos turi labai reikalingo moralinio potencialo ir grynas nuostolis jai savo energiją skiria tarpusavio ginčiams. Betgi ir tai nėra išskirtinė po komunistinių kraštų problema, rašo Tomas Halik savo knygoje. Taigi jo adresatas lik ir aiškus, kaip sakė arkivyskupas, ir tie, kurie iš netikėjimo ateina, ir tie, kurie iš tikėjimo ateina su savo klausimais. O kaip Lietuvoj? Ar iš tikrųjų vyksta tas toksai vaisingas bendradarbiavimas, sakytumėm, krikščionių ir sekuliariųjų, ar intelektualų, ar humanistų, ar tiesiog visuomenės šakų, galbūt ne taip galima būtų sakyti, nes dažnai girdim, kad čia yra įtampos, didelės įtampos šaltinis, sekuliari visuomenė yra didelis iššūkis tikintiesiems, galbūt sekuliarizmas kesinasi tą tikėjimą kažkaip nurungti. Arkivyskupė Gintarai, kaip jums regisi?
Man atrodo, kad esmė yra išeities taškas. Jei pradedi kalbėti su žmogum ir tavo nuostata yra, kad kalbi su sekuliaristu, ateistu, komunistu arba su tikinčiu, taip, dialogo forma gali skirtis, bet jei tavo vidinė nuostata, su kuo kalbi, yra, kad tu kalbi su kažkokiu tipu, paveiksta pokalbį. Knyga tampa ir autoriaus požiūris yra tas, kad jis kalba su žmogum. Ir vieni ir kiti yra žmonės. Ir gal ir tas žmogiškasis elementas yra tas pradas, kaip ir matėm Jėzų, kuris kalba su žmogumi, ne su muitininku, ne su nusidėliu, bet jo pirmas adresatas yra žmogus. Ir tada visi tie žmonės savo gelmei yra tie patys. Sukurti pagal Dievo paveikslą, ieškantys to kelio pas Dievą. Vienam skyriuje, kur jis rašo apie laišką, tas gal ir išryškėja. Jis, kaip ir buvo minėta su studentais, universitete, politikais, dažnai kalbėjo, bet jis irgi savo krašte išgarsėjęs kaip tas didelis dialoguotojas su netikinčiaisiais. Ir jis atpasakoja, kaip jis gauna vieną voką, labai didelį pundą raštų, laišką nuo vieno vyro, kuris yra įsitikinęs ateistas, kuris ten įstudijavęs ir sakęs, kad paskaitęs daugiau negu jo tikinti žmona, ir jis pats sau galvoja, rašo, ką man daryti su šituo laišku. Sako, ar iš viso jį skaityti, nes toks storas laiškas dažniausiai nėra ko čia atsakinėti, bet nutarė, kad nors didelis užimtumas, kad jis jiems ir perskaitys tą laišką. Jis tą laišką skaito ir vienu metu jisai užkliūna į esmę to viso laiško, nes argumentai paviršutiniški ateistų išlaikymui ir iškliūna į tą vietą, kur žmogus pasako, kad jo, ar neatsimenu, ar vaikas, ar anūkas, anūkė žuvo ir jis pyksta ant to, ko jis netiki. Ir galų gale jis ten sako, prakeikia tą budelį su kruvinais nagais ir pats autorius sako, nu čia tai ir yra esmė, yra lūžis. Yra žmogus, kuris turi labai gilę žaizdą, kuris jau nebe randa prasmės rėkti ant tuštumos ar į tuštumą. Ir ten išeina su juo skausmu tas riksmas, skausmas. Ir autorius iš karto pasako, nu čia yra esmė. Ir šitoj vietoj jis kaip ir kitam skyriui sako, reikia nusiimti batus. Reikia nusiimti batus, nes žemė, ant kurios dabar stovi, yra šventa žemė. Duodant aluziją liepsnojančiam krūmui ir Mozė, kur prieina prie liepsnojančio krūmo. Kad žmogaus giliausias skausmas, ta kančia, kur patiria, yra iš tikrųjų ta šventa žemė, kur Dievas ir žmogus susitinka. Net jei pats žmogus to negali pripažinti, negali išpažinti, bet tai yra žmogaus skausmas kaip ta šventa Dievo sukurta teritorija. Ir įdomiausia, jis nusprendžia, kad jis negali ką nors tam žmogui atsakyti ir netrašo laiško, bet tai mums, skaitytojui, yra esminė pamoka, vėl prisiliečiant prie žmogiškojos, dieviškojo slėpinio. Ir čia todėl manau, kad iš tikrųjų, nežiūrint į mūsų visuomenę, į skirtingus politinius ar teologinius žmonių žvilgsnius, tai yra asmenis žmogiškumas, kuri visus jungia ir kuris visus traukia. Dievas taip per sukūrent mus kaip po žmonės, traukia mus į santykį su juo, kaip jis tą daro, kiekvienam yra unikalus kelias. Kartais per tą skausmą, per nelaimę, kartais iš kitos pusės per palaimą, per džiaugsmą, per šeimos meilę arba per meilę. Tai Dievas prakalba įvairiai, žmonių visuomeniai yra visokių, bet tokiu būdu jis meldžiasi ir autorius sugeba pasakyti, kad taip. Čia yra tas santykis, į kurį Dievas kviečia.
Aš dar noriu pridurti prie to bendradarbiavimo tarp krikščionybės ir sekuliarios visuomenės. Vienas iš stiprių įvaizdžių, kuriuos autorius pateikė, man jisai likęs, iš tikrųjų, vienas iš tokių stiprių įvaizdžių tos knygos perskaitimo, kai cituoja Baltazarą, į Baltazaro išsireiškimą apiplėšti Egiptą, apiplėpti egiptiečius. Kaip izraelitai išeidami iš Egipto pasiėmė egiptiečių lobius ir turtus, sako, taip krikščionybė tam tikra prasme turi apiplėšti tą sekuliarėją visuomenę gerąją prasme, paimti tai, kas yra gera, kas yra vertinga, su kuo gali gero kažkaip padaryti, ne, integruoti. Tai man tas, ne, toks, nesinori tokios priešpriešos kelio, bet va tokio naudoti. Tai, ką ta humanistinė visuomenė gali duoti mums visiems.
Kitoje vietoje autorius rašo apie galimybę arba lygi šiol neišnaudotą galimybę. Jis cituoja vieną europiečių, šiandieninių europiečių vertybinės orientacijos tyrimą, po kurio vienas teologinių komentatorių parašė, iš savaime suprantamo Dievo, Dievas tapo svetimu ir nežinomu. Na ir toliau autorius sako, kad ta galimybė, krikščionybė atsiverianti galimybė yra panašiai į sceną iš apaštalų darbų, kur Paulius Areopage Atėnuose kalbėjo ateniečiams, filosofuoti mėgstančiai publikai, sakė, kad jūs pernelyg Dievo baimingi dėl to aukuro nežinomam Dievui ir maždaug filosofinė kalba tokia pristatė jiems Dievą, kuris jam pažįstamas, kurį jis patyrė ir mes esame iš jo giminės, maždaug net ir taip sakė Paulius. Ar dabar irgi Lietuvos skaitytojų, kurį pasiekė ši Tomašo Haliko žinia, šis klausimas irgi svarbus ir rūpi apie tą kažką, kuo jis lik tiki, kaip ir kiti galbūt, europiečiai čekai ir kiti pasaulio gyventojai, kuris galbūt labiau susijęs su bažnyčia, galbūt jisai krikštit savo vaikus krikštyje ir visokias kitus sakramentus priima bažnyčia, bet vis dėlto jo tikėjimas irgi dievų nėra toks, dievas irgi gal sunkiai suprantamas ir sunkiai žinomas, kaip įrodo tos apklausos įvairios. Ar tas klausimas yra gyvas ir ar žmonės ieškantys ras atsakymų šitoje knygoje?
Aš tikrai manau, kad šita knyga tinkama visiems ir tiems, kurie yra giliai tikintys, kad galėtų pamatyti tą gelmę, savo tikėjimo atpažinti, eiti lyg slėpiniu, bet turi daugelį atsakymų ir tiems, kurie yra bejojantys, nepažįstantys ir net, sakyčiau, nusistatę prieš. Labai aiškiai autorius parodo, kad žmonės susikuria savo įvaizdį to Dievo ir sugeba paneigti tą įvaizdį, kurie jie patys yra sukūrę. Ir todėl yra taip svarbu eiti lyg to slėpinio, kad atrasti tą tikrąjį Dievą, ne savo sukurtą įvaizdį to Dievo. Bet tiesiai po to skyriaus, matau, man patiko, kad autorius pradeda žaisti. Jis keliose vietose, bet paskutiniuose dviejuose skyriuose kalba apie apokrifą. O apokrifa yra ta dalis švento rašto istorijos, kur neaprašyta šventajam rašte. Kitaip sakant, spekulacija. Ir autorius imasi kurti savo apokrifas. Kitaip sakant, Zachiejaus istorija baigėsi tuo, kiek mes žinom, kad Jėzus ateina pas jį vakarieniauti, pietauti. Ir autorius kelia, o kas atsitiko po to? Ir tada kuria savo istorijas, įsivaizdavimus, kas nutiko Zachiejui. Ir ne tik vieną, bet keletą tokių apokrifų jis sukūrė. Sukūrė apokrifą, kur jisai tampa šventasis ir visų ieškotojų globėjas. Kaip ir norėtumėm mes visi, kad tai gražus užbaigimas. Pabaigai jis paima kitą taktą, kad tas Zachiejus, kaip ir daugelis žmonių, sutikę Jėzų atitolsta, nevykdo savo pažadus, kur buvo pažadėjęs Jėzui, kad atmokės 2x ir 4x. Ir pasirodo Dievui paskutinėje dieną su prisipažinimu ir atsiprašymu, kad nepadarė to, ką jis pasižadėjo. Ir kaip Dievas su juo elgėsi. Duoda jam bausmę, duoda jam reikalavimą, kad jis tada vykdytų vieną misiją. Ir ta misija, kur jam duota, atskleidžia dar gilesnį supratimą paties Dievo, paties Jėzaus ir kaip jisai galų gale su tokiu Zachiejų, kur turbūt yra panašesnis į visus mus, kad sutikom Jėzų ir neįvykdėm tą palei tiek malonių, kiek jis mums davė. Nepadarysiu čia spoilerį ir nepasakysiu jums, kaip baigėsi knyga, bet galiu pasakyti, kad yra labai tiksliai apibūdinta, kaip Dievas elgiasi su kiekvienu iš mūsų, net kai mes nebūnam tokie geri, kaip mes patys norėtumėm ar įsivaizduojam. Vienintelį spoilerį, kur duosiu iš to, neužbaigiant tą mintį, yra, kad Dievas vis dėlto pasirodo savo gailestingume, tik klausimas yra, kaip tas gailestingumas mums pasirodo.
Ačiū, arkivyskupė. Sesė Agnietė, gal dar norit pridurti?
Aš tai skaičiau tą knygą, aišku, kaip sielovadininkė. Tai manau, kad jinai tikrai irgi naudinga ir tiems, kurie save tapatintų su Zachiejų, su ieškančiu, su stebinčiu žmogum, toksai suvokti, kad save platesniam kontekste, ar ne, kad tu esi savo visuomenė, savo laikmečio, tam tikra prasme žmogus ir nesi vienas ir nėra kažkas čia ne taip labai stipriai su tavim, ar ne. Labai šita knyga svarbi žmonėms, kurie skleidžia tikėjimą, kurie moko kitus, mums čia visiems sielovadininkams, katechetams, kunigams, neduot atsakymų į klausimus, kurių dar nieks neiškėlė. Ne? Ir labiau pasigilinti, kokie klausimai žmonėms kyla ir kuo žmonės gyvena. Ir toks turbūt labai gražus jo tas kantrybė su Dievu, ar ne, knyga vadinasi. jisai taip gražiai apibendrina, sako, labai daug mes kalbam apie tikėjimą, kaip apie apsisprendimą už Kristų. Čia mes labai daug kalbam paskutiniu metu, kad tikėti, tai reiškia apsispręsti už Kristų, sako, bet labai mažai kalbam apie ištvermę. Ir sako, tikėjimas yra daugiau apie kantrybę, ištvertvą, tai, ką ekscelencija kalbėjo, kaip mes neištveriam savo pažaduose, savo pasiryžimuose, savo ieškojimuose. Toks padrasinimas ir tiems netikintiems, ar ne, kuriems čia daug vietos yra skiriama ir jie nėra plakami ir pasmerkiami, išlaukti to momento, kai Jėzus eis. Ir jo, ta knyga iš tikrųjų yra, kiekvienas ras savo kažką.
Taigi autoriaus, kuris buvo išventintas komunistinės priespaudos metais pogrindyje, tapo kunigu, o vėliau viso pasaulyje, visame pasaulyje žinomu teologu, rašytoju, knyga jau ir lietuviškai. Ačiū Čekijos Respublikos ambasadoriui Vit Korselt už tai, kad pristatė mums ir knygą, ir autorių. Ačiū vertėjai Laurai už jos pastangas. Na ir ačiū arkivyskupui Gintarui Grušui, kuris neišpasakojo visos knygos įdomybių. Knygą galima imti ir skaityti, įsigyti ir čia salėje, ir ten penktoje salėje katalikų pasaulio leidinių tende. Ir taip pat dėkoju sesiai Agnietei Ivaškevičiūtei ir jums malonus klausytojai, žiūrovai šios diskusijos už dėmesį. Imkim ir skaitykim.
Girdėjote įrašą iš knygų mugės. Tomašo Haliko knygą Kantrybė su Dievu pristatė žurnalistas Ridas Jasiulionis, Vit Korselt, arkivyskupas Gintaras Grušas bei Agnė Ivaškevičiūtė.